Към края на годината хората се зареждат с весело настроение, особено през празничните дни. Радват се на близките си, на роднините си, но има и такива, които за съжаление стават жертва на престъпления. Ето последният случай на връх Коледа. 48-годишната Анета бе блъсната под мотрисата в Люлин и като по чудо оцелява в болница. За съжаление случват се и такива неща. Има и такива пък, които извършват престъпления по новогодишните и коледните празници. Нека сега да поговорим за жертвите на престъпления, за извършителите, за магистратите, които решават съдби. Това са съдии, прокурори, адвокати, понеже на върха на пирамидата стои съда и съдиите. Преди време в интервю за Дарик вие казахте, че магистратите са политически зависими и това се отразява лошо на българите. Поводът беше интервю за избора на Висш съдебен съвет. Вие казахте, че процедурата едва ли ще бъде прозрачна. Ето и новина от последните дни. Съюзът на съдиите поиска Конституционният съд да провери указа на президента Росен Плевнелиев, с който се назначава новият главен прокурор Сотир Цацаров. За всичко това вие какво мислите?
Много въпроси поставихте. На един не мога да отговоря с ясно, пак ще бъде успех. А по въпроса за реакцията на Съюза на съдиите, чисто юридически, тази реакция е свързана с мнението на съдиите за избора. Тя няма властова юридическа стойност, т.е. Конституционният съд не може да бъде събран, защото Съюза на съдиите протестират. Но когато Съюза на съдиите протестират с стотици хиляди членове, това заслужава внимание и следва да бъде обсъдено, защото този съюз, това не е просто съюз на хора, които защитават интереси лични. Това е съюз на юристи, на справедливи магистрати, които като казват нещо, това има значение за държавата. В конкретния случай говорим за избора на главен прокурор. Аз прочетох тяхното възражение. Има сериозни аргументи. Трябва да бъдат обсъдени. Законът действително казва, че изборът трябва да е таен. Ако се изведе напред единия кандидат, който има две трети, другите въобще не им се обсъждат и гласовете. При това положение се поставя въпроса, спазена ли е Конституцията и процедурата. Има основание да се постави този въпрос. А разбира се, мене ми се струва, че той дори да се спази процедурата формално да бъде таен избора, пак се стигне до същия избор. Това е мое становище. Аз съм скромен адвокат. Изкарам си хлеба по залите, но все пак виждам болката на хората и по някой път, когато законът не е такъв, какъвто трябва, болката се увеличава и в съдебните зали, и в живота. Тук става въпрос с две думи, че самия избор на Висшия съдебен съвет на членовете е свързан с политическа квота от парламент. Така че политическите партии определят кои са членовете на Висшия съдебен съвет, те пък определят кой ще е главният прокурор. Този текст на закона съпътства избора на Висш съдебен съвет десетилетия наред. При всичките правителства. Тук не става въпрос за политическо противопоставяне на ГЕРБ. Става въпрос за нещо принципно и решително. Съдиите трябва да си избират сами Висшия съдебен съвет. Прокурорите трябва да си избират своя ръководен орган, Висшия прокурорски съвет, сами. И вече те да излъчват главен прокурор, а пък съдиите да си излъчват председател на Върховния касационен съд, който трябва да оглавява съда. Следователно, това ще гарантира независимостта. Но на никой от управляващите тази формировка не го устройва, защото тогава политическото влияние се бъде унищожено, а сега го има, за съжаление. И се нарушава нещо, което е основата на демокрацията. Когато съда може да бъде влиян политически, защото всеки съдия трябва да се съобразява с това, че във Висшия съдебен съвет има представители на политическите сили. Когато застане на банката на съдията, на съдийския стол, той не може да не се съобразява с това, защото от района му предстои да стане градски съдия. Това, което се случва с главния прокурор, избора на главния прокурор, е част от общия тежък въпрос. Всичките тези неща, които на пръв поглед излизат сухи и скучни, по някой път в живота са много важни и практически решителни и съдбовни за хората, защото независимо съдия, който не се страхува от нищо, ще отдаде справедливост, а обществото има нужда от справедливост.
И ето стигнахме до хората, за тези, които стават жертва на престъпление.
Господ да ги пази и българите, пък и всичките хора по света, но никой не е застрахован да бъде жертва на престъпление. Както никой не е застрахован да направи престъпление. Няма роден светец и няма роден грешник. Общо взето причините са и мизерията, и глада, и това, че няма култура, и това, че няма любов към изкуството, и това, че не се влиза в църква. Това е нещо, което много лесно може да стане, без да се харчат много пари, достатъчно е само духовниците да бъдат посветени на вярата. Нека те да дадат този пример. Те сега се изпокараха за папския престол. Но в този момент, когато хората имат нужда от подкрепа, когато времената са тежки, когато и хляба не стига, когато и хората се мъчат и по болниците, и в училищата има проблеми, и навсякъде, да ме прощавате, е назор. Но тези хора, които трябваше да са до нас, защото храма е място и за утеха, и за кураж, но и място, където ще получи съвета как да постъпиш правилно. Затова църквата не влезна в училищата. Толкова разправи имаше кой от митрополитите какъв часовник носи. Това ли е важно? Когато нашите деца не се възпитават в любов към Бога и в изпълнение на 10-те Божи заповеди, аз не съм проповедник. Имам възможността да занимавам с много тежки интереси и наказателни дела. И в моята практика съм срещал, че причината за престъпление като че ли е това, което го пише Библията. Дявола, който иска и обсебва душата. Той престъпник е съсипва живота. Там е, не е парад на радостта от престъплението. Това е за кратко по време на акта на престъплението, когато се чувства престъпника в съсилен. След това започва и неговата лична трагедия. Но аз съм ги питал, защо правиш престъпление? Той вика, и аз не мога да кажа.
И като си говорим и за вашите дела, споменахте и църквата, ще ви върна към едно дело. Вие защитавате майката на Мариан Янчев, който бе убит от иконописеца Йордан Опиц, вярващ човек. Той беше осъден на 5 години затвор и от Върховния касационен съд бе потвърдена присъдата му, заради това, че на 5 февруари 2007 е прострелял смъртоносно 25-годишният Мариан Янчев. Какво стана ясно? Стана ясно, че близките на Мариан няма да получат присъденото им обезщетение. Причината е, че близо 6 месеца след убийството Опиц е ипотекирал имуществото си. Вие говорихме си с вас и в предварителен разговор, казахте, че все пак ще се борите за това. Какво следва?
Опиц, гледах негови икони по телевизията, давах кадри от неговия дом. Сега аз не съм специалист в областта на живописта, но ми харесха. Той рисува хубаво. Но едно е да имаш техниката да рисуваш икони, друго е да ги рисуваш от сърце. Защото то убие на момче. Това е факт. Аз няма да на умрело куче нож да вада. То осъден. Вече търпи си присъда. Човека, възрастен човек е. Аз не изпитвам озлобление към хората, изпитвам жал. По някой път така и един въпрос, защо трябва да стане това, като можеше да не стане. Но, както виждате, лошите неща стават в живота и с нас се случват, не дай Боже. Но в случая поставяте въпрос за обезщетението, който е много важен. Той е технически правен въпрос. В България тези, които извършват престъпление, след това трябва да плащат, обикновено са по-бедни хора. Една от причините за престъпността е това – мизерията. И когато един беден човек направи престъпление, те от него не могат да вземат нищо. На босия не може да му вземеш цървулите. Но в случая с Опиц има нещо друго. Той е прехвърлял имотите си, по съвета му от адвокати, по време на следствието, и по този начин, и то чрез един механизъм, там ипотекирал ги е с банка, чрез сина му направи един така гражданско-правен механизъм, и по този начин майката на Мариан Янчев не може да получи обезщетението. В името на истината, тази жена не страда от това, че не може да получи обезщетение. Тя страда, че е загубила детето.
Да,
вие сте имали интервю с него, имам спомен. При тях, когато някой загуби дете, а в голямата си мъка, той стига до философски прозрения. Те казват римляните: «Мементо мори, помни смъртта». Този, който е ударен от такова зверско нещо, знае стойностите на живота. Така че тук не е въпроса за парите. Въпросът е, че текстовете на закона не бива да дават възможност тези, които са извършили престъпление, след това да могат да си попрефърлят имотите и да не могат след това да вземат да бъдат взети парите. Защото има такива механизми на прехвърляне, няма да навлизам в детайлите на правата материя. Затова съветвам хората, които са пострадали от престъпление, да ангажират добър адвокат. Там има възможност да се блокира имота веднага след повдигането на обвинението, за да не може да станат тези сделки, и след това пострадалия да може да се удовлетвори от обезщетението, което му се присъжда. Иначе той има един лист хартия, изпълнителен лист, и след това нищо. Явно, че това не е справедливо. Втори въпрос е доколко държавата не следва да поеме част от това обезщетение, защото с начина си на организация е допуснал човек да прави престъпление. Но аз вече чувам така кресъците по тази тема в парламента. Те, престъпниците, ще правят престъпление, ние ще им плащаме парите. Има и такова възражение, но има и другото, че пострадалите все пак трябва да вземат да бъдат компенсирани. Въпреки че смъртта и болката не се компенсират, но някаква форма на справедливост.
И по друго дело искам да ви попитам също адвокатите на Иво Данчев Маринов. Той е полицаят, който застреля 25-годишната Ивелина в Ловеч през септември. Това дело все още е на ниво следствие, досъдебна фаза.
На ниво следствие, да.
Кога ще бъде гледано делото? Нещо за вашият клиент да кажете?
Още в следствието. Там срока вероятно ще бъде около 9 месеца и ще напишат обвинителен акт, ще влезат. Има неща, разбира се, убийство не може да бъде оправдано. Разбира се, аз не мога да застана с чисто сърце пред хората и да кажа, той не е направил нищо, просто това, че искате да го съдите, е голяма глупост. Не е така. Направил е, момчето е направило престъпление. Но, когато се направи едно престъпление, самия закон е написал, че трябва да се потърси причината за престъплението.
И каква
разбира
причината?
Се, причината за престъплението не оневинява. Но ако аз открадна парите от касата на моя шеф, за да купа лекарства за болната си майка, т.е. мотива на престъплението кражба е съвсем човешки, тогава една е оценката...
Няма... Тук говорим за убийство.
А тук говорим за убийство. Разбира се, че така не говорим за пари, за нещо, което е ужасно и не може да бъде върнат един човешки живот. Но въпреки това закона определя, че за да има справедлива присъда, трябва да се анализира внимателно мотива. И понеже по делото аз събирам много сериозни доказателства, ако не на това момче да му бъде простено, то не може да стане от правосъдието, поне да му бъде облегчено положението. И ще успеем.
И какви са тези сериозни доказателства?
Доказателствата си доказателства. Те ще влезнат в съдебната зала, но тъй като това е част от тактиката на защита...
Така, но поне затова... да кажем какъв е бил мотивът му да е застреля Ивелина.
И когато застанеш пред протеркана Дарик Ядо, се едно си не намирам в старата държавна сигурност.
Какъв е мотивът?
Ами, мотивът е разбираем. Бих казал съвсем разбираем, без да е извинителен. Има неща, които са много важни.
Какво е, ревност ли е, любов ли е, пари ли са?
И всичките те взети заедно, но той е бил жертва и на доста несправедливости в отношенията. Ако мога да резюмирам, защото не искам да бъда в едно деликатно положение една година да черна жертвата, когато момичето си отишло. Но в чисто професионален план аз имам така сериозни задачки, които си ги изпълня, за да облегча положението на това момче. Има и проблеми с неговия психически мир.
Какви са проблемите му с психическия мир?
Ами, става въпрос, че той много изживява това нещо, защото в името на истината има хора, които аз съм се сблъскал с хора, направили много тежки престъпления, които се посмихват. Те са далече от молбата за прошката, от съзнанието, докато има други хора, които престъплението ги съсипва. Не толкова страха от наказанието. Така че съвестта я има.
Значи той съжалява за стореното.
И това е така.
Това обаче в никакъв случай не би върнал живота на 25-годишната.
Разбира се, сега съм в едно деликатно положение, да ставам до едно момче, което е направило тежко престъпление. То не може да го върне. То ако се връщаше живота на жертвите с тежки присъди, дори с екзекуции, теха да режат главата на всичките убийци да се върнат, но лентата на живот се върти неотвратимо. И затова, когато участваме в този филм на живота, ние трябва да внимаваме какво правим в сцените.
Значи вие ще пледирате да бъде смекчено неговото наказание.
Да, има възможности.
В никакъв случай не е невинен.
Има, да, защото един адвокат не може да говори безумни, приятни за клиента неща, но безумни. Това не може да стане. И справедливостта не винаги означава доживотната присъда в дупката. И практиката показва, че не се намаляват убийства там, където това става.
Добре, за Иво Маринов смекчаване на присъдата. За Лазар Колев обаче единственият с присъда за убийство на сестрите Белнейски, единствения обвиняем до момента, момичетата от Пазарджик. Там вие твърдите от самото начало на процеса, че той е невинен. Това го казва и Лазар, че е жертва на следствието и прокуратурата. А делото е върнато на по-долна инстанция. Върховният касационен съд го върна в Пловдивският апелативен, като мотивите на магистратите са, че има някои пропуски в доказателствата. Следователят по случая Веселин Мартински смята, че това не означава, че делото ще има обрат. Според него няма пропуски, има някои пропуснати моменти. Вие как смятате? Дали няма да има обрат и дали все пак Лазар Колев може да бъде оправдан това, което ви искате?
Само Левски в бъдещето тъмно можеше да гледа ясно. А тук бъдещето е много тъмно в България, във всички посоки. Предстои ми лично на мен една много голяма, заедно с колегата Марковски, ние заедно работим и се не е потвърда, една много голяма, сериозна и съдбовна професионална битка. На наша страна е закона и доказателствата. В нашия занят някой път съдбата на хората се решава не някой път, а по правило от ДНК анализ, отточен изказ на свидетел, от съпоставяне на, на различни доказателства, защото доказателствата не са като предмети, които са дадени и са така, както изглеждат. Понякога път свидетеля не е точен, той лъже. Ние имаме много сериозни аргументи и съда отчел в мотивите си, че Славов не е казал истината по делото във връзка с това, че Лазар му е бил споделил в килията, че извършил престъпление. В името на истината, освен показанията на Славовец, известен като и Ширковица, по делото няма нито един свидетел, който да свързва Лазар Колев с това престъпление.
От всичките хиляди, които бяха.
От всичките разпитани. Хиляди друг свидетел няма и затова Върховният касационен съд много сериозно прави анализ на неговите показания в тази посока. Той сочи, че има двама други свидетели, които Славов ги е молил да свидетелстват срещу Лазар Колев, че и пред тях бил споделил. В името на истината Върховният касационен съд забави делото с 2 месеца. Обаче толкова подробно са го прочели магистратите горе. Такива детайли са включили в мотивите си, които просто заслужават уважение и като достойно решение, и като битка за истината, и като професионализъм. В мотивите е записано по повод на този Славов, че той твърди, че е имал звукозаписно устройство и е записан
така,
Лазар Колев.
Така ли имаше приложени СРС-та?
Няма да ги коментирам, но само защото закона ми забранява, прокуратурата ще скокне от радост и почне веднага да ми пращат призовки, защото е престъпление. Но в случая мога да направя коментар на мотивите на Върховния касационен съд, където е записано, че след като има СРС по показанията на Славов, къде е това СРС? Аз не правя коментар на останалите, а казвам, че това го няма. Следователно, какво е станало с това СРС? Дали записа на това СРС действително възпроизвежда признание на Колев? Ами толкова възпроизвежда, те щеха да го сложат вътре, нали така? Просто е, ето го, не. Това ли са малките пропуски? Главният свидетел записван, а пък СРС-то го няма.
Но мен ми очудваме факта, че първо Фани Белнейска поиска делото да бъде върнато на по-дълна инстанция, не го поискахте вие. И тя тази нейните защитници, новите, защото тя се отказа от адвоката си Иво Найденов, са внесли молба за назначаване на нова ДНК експертиза. Не сте го направили вие или може би и вие да сте го направили, но...
Поведението на тази мила и страдала жена събужда много интереси, противоречиви коментари и упреци. Аз не мога да го коментирам. А ние във Върховния касационен съд поискахме оправдателна присъда, но понеже имаше много процесуални нарушения, свързани с лошото комплектоване на доказателствата, алтернативно предложихме на съда, ако не оправдае Колев, да се върне дело. Ще влезнем в една битка за истината. Истината означава, че Колев не е виновен за извършването на престъплението. Но аз, така, ако търся психологическо обяснение на поведението на Белнеска, разбира се, не е това на Вестник Шоу, че аз им бил дал 500 000 лева, за да си оттегли и да иска това да стане. Явно е, че има неща, които звучат абсурдно. И мене тези неща ме забавляват, откровенно казано.
Добре, очакваме ли?
Аз ставам като някакъв магиосник, който може да вади по 500 000 штрак и делото отива по дяволите. Това е, любопитно е това. Нека да има...
Това не е сериозно.
Нека да го има в междуоблаче, да ви дае, че съм така като магиосник в правосъдието. А то не е така. Когато по някое дело до мене застава майката, дали на подсъдим или на жертвата, в голямата си любов, без да има образование, култура, майката като че ли има инстинкт какво е станало. Разбира се, в наказателния процес не трябва да се правораздава по инстинкта на майката.
Инстинкта на Фани Белнеска е, че Лазар е убиецът, но тя търси и други, и за това така тя поне обясни, иска връщане на делото.
Това, което тя го казва, че е той, тя струми си, че не е толкова много убедена. Защото ако убедена, че той на нея, не и трябва тези връщеници и тази битка да се търси истински убиец.
Следовател Мартински е категоричен, че това е престъпление инцидентно и Лазар Колев е единственият убиец на сестрите Русица и Христина.
Никога няма да влизам в спор с следовател Мартински. Просто не желая да влезам. Аз съм адвокат, който застава на банката, четеме делото и работиме с доказателствата. Това, че Мартински е написал това е в обвинителното си заключение, това, че прокуратурата внася обвинителен акт, това, че прокуратурата сега ще потвърждава обвинението, за мен е процесуален акт, който е свързан с защитата на моя клиент. Но техното становище за мен не е решителното, защото в името на истината то не е свързано с доказателствата. Няма по-неморално нещо в правосъдието човек да бъде осъден без доказателства. Но участие в този процес на противната страна, които са прокурори, разследващи полицаи, апелативни прокурори, са много опитни, интелигентни хора. Когато останат насаме със себе си, те си казват, действително тук доказателствата не стигат. Ние приличаме на лекари, само че лекарите режат телата по правилния начин, а по някой път прокуратурата и следователите режат душите по неправилния начин. Понеже не се вижда кръвта, мила госпожица.